Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint din nou rubrica La Ordinea Zilei. Într-o țară în care primul ministru îi spune președintelui pe câți bani ai vândut aurul de la Roșia Montană și în care președintele la momentul găsit oportun îi răspunde la fel primului ministru, dar pe câți bani ai vândut tu aurul de la Roșia Montană? Într-o țară în care un fost prim-ministru a ajuns la închisoare pentru fapte de corupție și într-o țară în care șeful Agenției Naționale de Integritate se alege cu dosar penal pentru că a condus având permisul suspendat. Deci omul care trebuia să fie numărul 1 în materie de integritate în România s-a ales cu dosar penal pentru că a condus la ora 3 noaptea cu permisul suspendat. Într-o astfel de țară, ce valoare mai are moralitatea? Stăm de vorbă pe această temă cu pastorul Alex Neagoe. Care credeți că ar putea să fie rolul moralității într-o țară ca România?
Moralitatea a fost și rămâne importantă. Problema este că de cele mai multe ori, sau în cazul nostru, așa cum spuneați, moralitatea adesea ține de exterior și cred că problema fundamentală a noastră, hai să zic, ca și popor, că problema moralității e una universală și încălcările de lege și așa nu sunt doar o chestiune românească. Ceea ce poate ne distinge puțin este contrastul acesta foarte mare dintre aplecarea grozavă spre religie a oamenilor, în contrast cu încălcarea flagrantă a legilor, cu corupția, înșelăciunea. Deci consider că aici atingem undeva miezul problemei în cazul nostru. Faptul că, da, oamenii sunt conștienți că moralitatea este importantă, însă prea adesea aleg să o acopere doar așa cu o vopsea peste rugină.
Dincolo de problema moralității, se ridică evident și problema modelelor, inclusiv pentru generațiile viitoare. Cu astfel de modele în fruntea țării, fără să se fi demonstrat ceva practic, doar în unele cazuri, cum a fost un fost prim-ministru care a fost închis pentru fapte de corupție cu acuzații de furat aurul de la Roșia Montană, de o parte sau de alta.
Sau un actual prim-ministru, îmi pare rău că trebuie să adaug, care are ca și punct culminat al carierei academice o lucrare plagiată în foarte mare măsură și în aceste condiții cerem elevilor să nu copieze și altora să nu-și plagieze lucrările. Este chiar ironic.
Am prins momentul, eram anul 3 la facultate, când a fost Revoluția și imediat după Revoluție a fost tot felul de manifestări. Jos profesorii corupți, jos profesorii corupți. Și la un moment dat la un examen, un profesor așa foarte hâtru, foarte hazliu, în timp ce noi scriam de zor la examen, spune, băi, studentul care ai strigat jos profesorii corupți, nu copia.
Da, numai că este și invers, știi că, ce zic, în poate naivitatea mea când am intrat în învățământ aici în România, mă așteptam să văd corpul didactic fiind puțin mai unit în ceea ce înseamnă lupta împotriva copiatului și a corupției și a lucrărilor luate de pe internet și nu m-a pus numele studentului X pe lucrare și predată profesorului și eram tare surprins cum chiar așa de tolomaci profesorii nu văd că lucrările astea sunt luate de pe internet și nu au fost scrise de student, cum poți să dai o notă pe o lucrare care în mod evident nu este a lui. Și mă rog, treptat am ajuns să înțeleg care erau motivele principale când am început să citesc lucrări de ale acestor profesori și...
Motivele principale erau aurul de la Roșia Montană.
Da, motivele principale erau că foarte mult din lucrările lor erau lucrări preluate de la alții și atunci e foarte greu să vii să spui studentului, n-ai voie să faci tu asta.
Deci, cum vedeți această problemă a moralității? Cum influențează toată viața socială, politică, economică, religioasă în țara noastră, lipsa moralității dusă până la cel mai înalt nivel politic de data aceasta?
O să încerc să vă răspund dintr-un unghi care nu mi-aparține neapărat. Am un prieten american care și-a făcut o lucrare de doctorat despre interacțiunea americanilor din România cu cultura românească și una dintre observațiile lui în lucrarea asta era legată de gradul foarte ridicat de suspiciune a oamenilor unii față de alții în România, pentru că este un grad foarte ridicat de corupție, de imoralitate.
Nici mi-am dat seama că suspiciunea este o problemă în România. Acum am realizat prima dată.
Oh, da, 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 fără îndoială. Chiar compara cu alte locuri și arăta că este o trăsătură specifică în România, că fiecare îl suspectează pe celălalt de tot felul de lucruri. Și prin ce până la urmă demonstra chestia asta? Atunci când e vorba de un act de care ai nevoie pentru o chestiune sau alta, în multe țări ale lumii e suficient ca actul respectiv să fie semnat de persoana în cauză, nici nu e necesară o ștampilă sau la noi
notar.
Asta mi-amintesc și eu de când eram încă în la școală în Anglia, scrisorile românilor, plicurile românilor aveau mai multe ștampile decât orice alte scrisori și orice alte plicuri. Cumva ideea mulțimii de ștampile este ca să demonstreze autenticitatea documentului.
Ei, chiar dacă vreo trei ștampile sunt false, măcar vreo două
tot. Dacă vreo trei ștampile sunt false și sunt puse acolo de cineva care absolut nu s-a uitat peste documentul respectiv și l-a pus cineva care nu avea dreptul să pună ștampila, dar eu zic să-l prin telefon, hai mă pune, să nu creăm. Dar ideea este că dăm praf în ochi pentru că el o să vadă că sunt multe ștampile și înseamnă că e o treabă foarte serioasă. Ei, prin asta el arăta că mereu există teama că celălalt îmi aduce un fals. Și atunci, ca el să fie acoperit tot timpul și a toate măsurile astea. Ei, unul dintre rezultatele acestui fapt este că până la urmă ajungi la un blocaj din punct de vedere al funcționării sociale. Că orice operațiune care într-o societate normală se rezolvă într-un ceas sau într-o zi, aici e nevoie de 5 ceasuri sau 5 zile, pentru că trebuie de 7 ori mai multe ștampile și nu știu câte documente acoperitoare ca să demonstrezi că actul acela nu este un fals. Deci, până la urmă, iată, influența este inclusiv asupra felului în care funcționăm. E mult mai greu să funcționezi acolo unde este un grad ridicat de corupție, de imoralitate.
Ce s-ar putea face pentru îmbunătățirea stării de moralitate în țara noastră? S-ar putea da legi, s-ar putea lucra la conștiința oamenilor? Ce s-ar putea face? Să intrăm în normalitate, măcar cu moralitatea?
Chiar dacă sună poate un pic prea solemn și așa să spun și prea într-un limbaj religios, vreau să spun că problema fundamentală a noastră în ceea ce înseamnă moralitatea și nu numai, nu este, așa cum adesea se crede, o chestiune de educație, o chestiune de cunoaștere, ci este o chestiune de suflet, o chestiune de inimă, de lăuntru. Avem iluzia asta că dacă dăm legi mai bune, dacă avem o educație mai bună, îi formăm pe oameni mai bine, atunci o să fie ok. Mă gândesc la două lucruri care contrazic afirmația asta.
Vă rog.
În primul rând, iluminismul, ca și curent ideologic, a fost clădit pe puterea și valoarea fără limite a rațiunii. Și că dacă îi educăm pe oameni, odată ce cunoașterea se dezvoltă și nu mai este îngrădită, problemele fundamentale ale omului se vor rezolva. Ironia istoriei a fost că la apogeul iluminismului, adică atunci când trebuia să înceapă să se vadă roadele cu adevărat ale iluminismului, mă gândesc începutul secolului 20, prim două războaie mondiale.
Corect.
Deci în momentul în care omul începe să zboare în spațiu, în momentul în care reușim să inventăm cele mai sofisticate mașinării, industria se dezvoltă formidabil, facem computere, despicăm atomul în patru, cunoaștem macrocosmosul. În acest apogeu al cunoașterii avem două războaie mondiale, demonstrând, zic eu, în felul acesta că problema moralității sau problema fundamentală a omului nu ține de a fi informat mai bine, de a avea legi mai bune, ci e o chestiune de suflet, de inimă. Și aș adăuga al doilea exemplu, chiar ieri citeam o lucrare în care autorul, marele teolog britanic Tom Wright, spunea la un moment dat: nu este ironic că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ajunge să fie dat la moarte de cea mai înaltă formă de religie existentă în lume și de cea mai înaltă formă de justiție existentă în lume, în parteneriat una cu cealaltă, adică religia iudaică și cu justiția romană.
Extraordinar.
Ceea ce a produs mai bun omul în lumea asta, ca religie și ca justiție, puse la oaltă, nu sunt stare decât să comită cea mai mare nedreptate.
L-au dat la moarte pe cel din care, mare, prin care și pentru care sunt toate lucrurile.
Exact, exact. Ori, spunând asta, adaug încă o dată, chestiunea moralității este o problemă de suflet, o problemă de lăuntru, și tocmai de aceea, și acum de-abia răspund mai direct întrebării pe care a spus-o, ce este de făcut? Da, chiar dacă limbajul este specific creștin, dar trebuie să afirm cu toată convingerea, singura rezolvare reală a problemei moralității, sau mă rog, imoralității, este întâlnirea cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Recunoașterea faptului că fără El, binele nostru suprem nu poate produce mai mult decât a produs religia evreiască și sistemul roman judiciar pus la oaltă. Avem nevoie de Hristos. Asta înseamnă că o rezolvare reală a problemei imoralității, chiar în cazul poporului român, este o întoarcere reală a oamenilor spre Dumnezeu, spre Hristos.
La final,
nu ca religie de formă, nu ca doar a merge mai des la biserică și a face, ci pur și simplu o întâlnire reală cu Iisus Hristos și apropiere reală de Dumnezeu.
La final, înainte de a vă ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru o apropiere reală de Dumnezeu, aș vrea să vă întreb foarte pe scurt ce spune Biblia despre această categorie, deocamdată categorie filozofică, dar care are o aplicație extrem de practică, și anume morala.
Spune multe. În timpul acesta nu pot să fac eventual decât să fac o referire la un pasaj din Noul Testament care poate se potrivește și în cazul poporului român, dacă vorbim de contextul nostru. În Romani 2:25, Apostolul Pavel spune: tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea, dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Ideea de bază aici fiind că dacă nu facem altceva decât să îmbrăcăm într-o formă exterioară frumoasă, lăuntrul nostru care nu-i transformat, nu am făcut nimic. De aceea speranța și rugăciunea mea este ca poporul nostru, în număr cât mai mare, să găsească în Iisus Hristos soluția lui Dumnezeu pentru transformarea lăuntrului. Iar apoi legile și viața noastră religioasă și toate cele se reglează de la sine.
La final, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru președintele României, pentru primul ministru, pentru parlament, toți cei care într-un fel sau altul decid asupra celorlalți, de fapt până la cel mai simplu și cel mai umil cetățean din țara aceasta.
Părintele nostru care ești în ceruri, ne plecăm înaintea ta și îți mulțumim pentru că în Iisus Hristos, Fiul tău prea iubit, ne-a arătat ce înseamnă cu adevărat iubire, dreptate, adevăr, integritate, curăție. Mulțumim că în El avem cu adevărat valorile reale care sunt standardul nostru suprem. Doamne, privind însă la El, la Fiul lui Dumnezeu, ne dăm seama cât de departe suntem noi ca indivizi, noi ca popor de aceste standarde. De aceea te rugăm, Doamne, ai milă de noi și nu ne pedepsi după păcatele noastre. În mod special, Doamne, strigăm la Tine pentru conducătorii poporului român. Doamne, ai milă și dă-le harul de a înțelege nevoia lor de Tine. Dă-le harul de a putea fi modele pozitive pentru oamenii din țara aceasta. Doamne, ne rugăm pentru legi mai bune, mai drepte, legi care să nu oprime pe cei sărmani, pe cei neputincioși. Doamne, ne rugăm pentru modele pozitive, pentru tinerii din țara aceasta. Ajută-ne, Doamne, să ne putem bucura să vedem în fruntea țării noastre mai mulți oameni cu frică de Tine, oameni care să trăiască după voia Ta. Ne rugăm pentru generațiile ce vin. Doamne, îndură-Te și ridică tineri care să trăiască după voia Ta, oameni care să transforme mersul țării acesteia într-o direcție mai bună. Primește rugăciunea noastră, Doamne, și fie numele Tău lăudat și binecuvântat în veci. Amin.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Alex Neagoie despre problema moralității în România și spuneam la început, într-o țară în care primul ministru îi strigă președintelui cu cât ai vândut aurul de la Roșia Montană și președintele la fel, primului ministru, dar tu cu cât l-ai vândut, în care un fost prim-ministru a ajuns la închisoare pentru fapte de corupție și în care șeful Agenției Naționale de Integritate s-a ales cu dosar penal pentru că a circulat la ora 3 noaptea cu permisul suspendat. Care mai este, am discutat despre rolul moralității într-un astfel de context, într-o astfel de Românie. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!